Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Seimo vicepirmininkas, Laisvės partijos narys Vytautas Mitalas. Sveiki.
Labas rytas.
Rugsėjo pirmoji šiandien, kaip nors jums asmeniškai yra pojūtis, kad tokia diena šiandien, ar ne?
Na, iš tikrųjų turbūt yra pojūtis, nes ir vakar mačiau, kiek daug žmonių vaikų su tėvais ruošiasi naujo mokslo metam, kardeliai išlojami iš gėlių pardavimo vietų. Ir šiandien bendrausiu su mokyklų bendruomenėmis, šiek tiek aplankysiu kai ką ir na, matysis, aišku, kaip čia tas ūpas naujų mokslo metų pradžioje visus aplankęs, nes iš tikrųjų tie mokslo metai, kurie buvo, jie buvo įdomus ir nelengvi. Ir tie mokslo metai, kurie laukia, turi savo klaustukų, bet tokia jau nauja realybė.
Upas matyti įdomus, nes kiek tenka domėtis ir jums turbūt turėtų rūpėti tie klausimai apskritai pasiruošimo mokslo metams tų pačių mokyklinių prekių, uniformų, tušinukų, pieštukų, penalų ir viso kito. Kiek kas kainuoja ir ar lengva šiais laikais vaikai išleisti į mokyklą, turbūt nes skundžiasi tėvai.
Jo, nu, tai yra, sakykime, vienas iš tų klausimų, kuris kamuoja prieš rugsėjo pirmą. Tai gerai, kad, sakykime, į šitą klausimą galima atsakyti tuos pačius vaiko pinigus pasitelkus. Dar labai gyvenom neseniai tokioje sistemoje, kurioje tikrai nebuvo kas mėnesį mokama atskirai už kiekvieną turimą vaiką. Ir dabar, na, aš vis tik tai manau, kad jeigu pinigai tie tarnautų pagal paskirtį namų ūkyje, tai ir pasiruošimas rugsėjo pirmai dienai būtų lengvesnis. Bet man atrodo, kad didesnė intriga yra, kaip čia susiruošti moraliai, psichologiškai, kalbant apie na, tuos mokslo metus, kurie gali laukti, kaip čia sudėlioti saugų scenarijų, kaip įmanoma geresnį, nes COVID-o skaičiai jie neleidžia dar tikėti, sakykime, greitų metų turėti saugią populiacijos dalį paskiepytą ir kažkokių visokių, sakykime, netikėtumo arba liūdno tikėtumo na, gali būti šiais mokslo metais. Man labai norėtųsi, kad tiek na, iš vyriausybės ir iš ministerijos pozicija sklindanti dėl mokyklų uždarimo būtų labai aiškiai, jog tai bus na, paskutinės ar vienas iš paskutinių įstaigų, kurios, jeigu COVID-o skaičiai reikalaus, bus perkeltos į nuotolinį mokymą. Bet kartu tuos scenarijus turi ir kiekviena ugdymo bendruomenė permastyti savo ruoštų, nes bet kokiu atveju, na, COVID-as šiek tiek užtruks su mumis.
O kas jūsų nuomonė atsakingas bus? Na, mes dar šiek tiek grįžime gal prie, sakykime, apskritai mūsų visos pandeminės situacijos, bet kas jūsų akimis žiūrint dabar nuo rugsėjo pirmosios turėtų būti atsakingiausias už padėtį mokyklose, nes, pavyzdžiui, skiepijimas pradžioje buvo iš esmės centrinės valdžios reikalas, paskui savivalda pradėjo dalintis tuos dalykus, savaip dėlioti ir prasidėjo ten problemos dėl vakcinų, dėl jų įsigijimo, dėl eilių. Ar bus taip, kad, sakykime, naujiems mokslo metams prasidėjus, kadangi mokyklos kaip ir yra savivaldos dispozicijoje, savaip pradės visi reguliuoti, kaip čia leisti, neleisti, uždaryti, neuždaryti tas mokyklas, kas čia darysis?
Na, tai čia klasikinė diskusija, kaip sakyti, vėlgi nieko didelio naujo pasaulio. Aš būdamas vicemeru tą patyrėjau, kur viena vertus norisi na, tikrai suteikti pakankamai laisvės pačios ugdymo įstaigoms spręsti jiems aktualius klausimus, nes nu, ten tie klausimai ir yra realiai sprendžiami. Ir mokyklos administracija, kalbantys su tėvais, mokytojais ir kalbantis su tais pačiais moksleiviais, nuo tuos operatyvinius sprendimus geriausius ir gali priimti, kaip kas konkrečioj mokykloje vyksta, bet praktika mes padiktuoja tai, kad pačios mokyklos nori aiškios žinios iš viršaus. Ir čia savivaldybė turi būti veiksnė, o kartu ir ministerija turi būti ta, kuri na, tuos algoritmus pateikia. Tai mes su COVID-o situacija labai aiškiai matome, kad tos savivaldybės, kurios pačios įjungia papildomą pavarą skiepimo procese, tai jos labai aiškiai šauna į viršų vakcinavimo tempų lentelėse. Tai labai tikiuosi, kad švietime na, nebus tos situacijos, kaip visi jaučiau, tiesą sakant, praėjusių mokslo metų pabaigoje, kad buvo situacija, kur didelė dalis, sakykime, švietimo bendruomenės ir tų pačių savivaldybių norėjo tiesiog ramiai pabaigti mokslo metus tuo būdu, kuriuo ir vyko mokslo metai, nuotoliniu būdu, nebebandyti kažkokių na, grįžimo į mokyklos scenarijaus, nors skaičiai tą jau iš esmės leido
pasakyti. Tai, o vis dėlto, o savivaldybės galės uždarinėti mokyklas, pavyzdžiui, arba ten skelbti karantinus kažkokius, sakykime, jeigu atvejų skaičius mokykloje staiga šoks iš esmės. Ar galės sau leisti, pavyzdžiui, na, tokiu būdu reguliuoti mokymosi procesą, vėl visus išvaryti į nuotolinį mokymosi ir taip toliau?
Na, tai aš suprantu, kad tie sprendimai, jie kaip nuo mokyklos steigėjo ir priklauso, steigėjo yra savivaldybės ir natūralu, kad šita teisė niekas negali atimti tos teisės. Tik tai, kad čia šitoje vietoje reikia suprasti, jog na, interesas yra, kad vaikai, kurie prarado labai daug per šitą visą laikotarpį, galėtų kuo greičiau ir kuo sklandžiau vėl tas žinias ir įgūdžius ir bendravimas su bendraklasiais atgauti. Tai tikrai nemanau, kad ir nelinkiu, kad kas nors labai greitai susipakuotų daiktelius ir vis tik tai pamatęs, nežinau, pirmą atvejį ir panašiai viską perkeltų į nuotolinį mokymą. Tikrai to, manau, nereikia.
Gerai, šiandien taip pat Seime turėtų būti pasirašomas nacionalinis sutarimas dėl švietimo įvairiai čia įsvertinamas yra, bet matyt, iš esmės daug laiko jau apie jį buvo diskutuojama, kažkada vis tiek reikia pasirašyti, dokumentas matyt niekada ten iki galo nebus išbaigtas taip, kad visi būtų patenkinti, bet iš principo, jeigu jums reikėtų apibūdinti šitą dokumentą, pasakyti, link kur mes čia einame dabar su tuo švietimu, kaip jūs apibūdintume?
Jo, tai aš esu, tiesą sakant, nu, optimistas ir gal gana stiprus šito nacionalinio susitarimo dėl švietimo šviesoj, nes žiūrint į mūsų Lietuvos politinę sistemą, kur labai nu, yra pasėta daug nepasitikėjimo ir pozicijas, opozicija tikrai nėra tokie taip konstruktyviai dirbantis, kaip pažvelgi ne tik į dabartį, bet ir į istoriją pažvelgi. Tai pasiekti nacionalinį susitarimą bet kurioj srity, kur visos pagrindinės partijos deda parašus, nu, yra jau savaime, sakykime, šiek tiek neįprastas dalykas Lietuvoje ir tai yra labai gerai, nes na, turbūt ir Suomijai pasirašydami tą susitarimą prieš kelis dešimtmečius irgi diskutavo tarpusavį, tai kiek jis čia laikys ir ar jis čia padės. Istorija rodo, kad padėjo. O dabar, kalbant apie pagrindinės kryptis, tai labai gerai, kad šalia ten 18 pagrindinių principų, kurie apibūdina skirtingų grandžių švietimo iki mokyklinio, bendrojo, profesinio, aukštojo mokslo judėjimo kryptis, kurios apie kurias irgi galėsiu sakyti, bet yra labai dar aiškus rodikliai įdėti ir valstybės įsipareigojimai, kurie turi būti iki 2030 metų, atskiruose punktuose iki šios vyriausybės ir Seimo kadencijos pabaigos 2024, ką reikia daryti, kad mes priartėtume prie tų tikslų. Tai yra labai konkrečios investicijos į švietimą. Vienas dalykas, kas mane džiugina ir labai aiškus sėkmės rodikliai apibrėžti tame nacionalinėme susitarime. O taip pat kas per konkretaus.
Na, iš tikrųjų, ten daug visko yra. Skaičiai 130, ten 150% VDU darbo užmokestis, apie ką tenka dažnai kalbėti. Mokytojų užmokesčio darbo problema lyg ir bandoma apibriežti nacionaliniam sutarime, bet problema yra ta, kad kiek man teko bendrauti su mokyklų vadovais, profsąjungų atstovais, net pakėlus iki 130% darbo užmokesčio atlyginimą pedagogams mokyklose tiesiog jų nėra. Nėra jų ir neaišku, iš kur jų paimti. Tam, kad jų atsirastų, reikia ne tiek net kelti algas, o žymiai daugiau, tai tada galbūt aukštųjų mokyklų specialistai, fizikai, matematikai, tie, kurių trūksta, kaip nors bandytų persikvalifikuoti į mokytojus, kas būtų vėlgi galbūt šiek tiek juokinga, bet taip. O tokio natūralaus mokytojų prieaugio, kurie eitų dirbti į mokyklas, kol kas nėra. Tai vat ką su tuo daryti reikės?
Tai apie tą persikvalifikavimą irgi yra punktai, kalbantis nacionaliniam susitarime, bet viskas čia prasideda nuo paprastų dalykų. Mokytojų rengimas edukologijos mokslai Lietuvoje turi būti geri, kad į tas studijas būtų pritraukta pakankamai, sakykime, gerų ir na, tikro mokslo, tikrų žinių norinčių studentų. Tai edukologijos nacionalinės programos sukūrimas yra irgi užfiksuotas kaip siekis. Tada apie tą persikvalifikavimą pasakysiu taip. Nu, aišku, 21 amžiui yra žmonių ir jų vis daugėja, kurie neturi vienos darbo vietos. Ir čia aš nekalbu vien tik apie mokytojus, kurie dirba per kelias mokyklas, bet aš kalbu apie žmonės, kurie nenori derinti, pavyzdžiui, mokslinę savo veiklą su kur nors universitete, aukštojoje mokykloje, ar apskritai versle, sakykime, kažkokią veiklą su savo tam tikrą misiją ir noru ir mokykloje padirbėti. Man atrodo, kad Lietuvos dabartinė švietimo sistema, jinai niekaip neatspindi tų žmonių, kurie labai normaliai nori turėti ir vieną savo gyvenimo pusę, ir kitą gyvenimo pusę karjeros, sakykime, taip lūkesčių. Tai tą reikia perdaryti ir tą suderinti. O dar yra, iš tikrųjų, gal, kaip sakant, mokytojų trūkumo problema yra tokia aštri, kad aš dar siūlyčiau ir vyriausybė, ir ministerijai galvoti apie ir kitus mokytojų paruošimo būdus. Jie yra bandomi kitose valstybėse, tarkim Didžiojoje Britanijoje turi atskirą programą, kuri pačios mokyklos pameistrystės būdu, galima taip sakyti, ruošia būsimusius mokytojus bendradarbiaudamos aukštosiomis mokyklomis. Iš pradžių ateina žmogus ir jisai gana greitai nuo to ateimo į mokyklą eina jau dirbti mokytoju, paraleliai gaudamas būtinas aukšto mokslo žinias tam darbui atlikti. Tai iš tikrųjų įveikiant Lietuvoje aštrią ir aštrėsiančią dar kurį laiką mokytojų trūkumo problemą, šitie būdai taip pat, jie gali padėti tą dalyką.
Iš tikrųjų labai įdomus dalykas. Tebe kritikuoja mokyklos, vadovai mokyklų ir vėlgi tos pačios profsąjungos, tebe kritikuoja etatinį apmokėjimą mokytojų. Ir jų dabartinė valdžia iš esmės, kai buvo įvedinėjimas etatinis apmokėjimas, taip pat kritikavo jį, bet atėjus į valdžią ir žadėjus, kad prieš rinkimus, kad tas etatinis apmokėjimas bus peržiūrėtas ar panaikintas, apie tai švietimo ministerija dabar nekalba. Valdžios tyli šitoje vietoje. Tai ką įvedė valstiečiai, jums tinka, kaip aš suprantu?
Būtų mano valia, etatinis apmokėjimas būtų atšauktas, bet matyt, valia nėra vien tik mano, ne tik matyt, bet ir aišku. Ir čia šitoje vietoje aš neturėjom kažkokio išsamesnio pokalbio paskutiniu metu šitą temą, bet galiu tik tai nuspėti, kad prie visų susitarimų, visų reformų ir visų COVID valdymo klausimų šita, kaip sakant, reformos antireforma, reformos atšaukimas nepakilo taip aukštai prioritetų sąraše, kaip sakykime, atrodė galbūt prieš rinkimus, bet kokiu atveju...
Kaip kanapės maždaug.
mano supratimu, etatinis apmokėjimas, jisai tiems stipriem mokytojams, kurie daug dirba, kaip sakant, žino savo krūvį, žino savo darbo kainą, jisai na, niekaip nesiderina su oriom darbo sąlygom, su ir mokykloj nėra aišku tada, kokiu būdu mes pasiekėm normalų, aiškę sistemą, kur na, nėra vien tik tai tokia žirklėm nukirpta lygiava, bet yra aiškus pripažinimas to mokytojo darbo, kuris yra svarbiausias. O svarbiausias, kaip ten bebūtų, yra darbas pamokoje.
Gerai, apie švietimo sistemą čia matyt dar galima būtų ilgai šnekėti, diskutuoti ir tą ir darysim, nes tai yra tikrai sritis, kuri matyt viena svarbiausia mūsų šaliai, bet yra čia dalykų dar brestančių ir kitų, apie eitinės ir mitingus. Su pirma, artimiausias tai bus gėjų paradas Kaune, kuris čia iš tikrųjų susiduria su Kauno administracijos įvairiais ir pasisakymais, ir draudimais, ir vertinimais. Ką jūs galvojat?
Taip, iš tikrųjų, aš kiek seku tą situaciją, tai aš suprantu, kad organizatoriai na, jau nebe pirmas kartas bando surengti tokį renginį Kaune. Ir taip išpuolė, kad dabar į rugsėjo 4 dieną yra sutelktos visų akys ir ausys, kaip į datą, kada tas galėtų įvykti, tai aš tikiuosi, kad teismas pripažins tą sprendimą ir renginys įvyks. O Kauno mero pasisakymus apie tai, kas ten smirda, vertinu pakankamai apgailėtina iš tikrųjų. Nueita į labai neskoningos leksikos ir tikrai netaikdariškos leksikos pusę.
Gerai, o kitas renginys tai yra rugsėjo 10, čia ne apie Seimo sesijos pradžią, apie šeimų sąjūdžio rengiamą akciją, kaip čia jie bepavadintum, ar tai protesto akcija, ar tai eitynės, ar tai mitingas, čia dabar ne tiek svarbu, bet leidimas neduotas. Ir nežinau, čia galbūt pradėkim nuo jūsų vertinimo, jūs gi pats vicemeras buvote Vilniaus, ar jums iš tikrųjų atrodo, kad tokios eitynės yra pavojingos miestui?
Aš irgi gal neturiu visos informacijos, kurią turi savivaldybė būtent tokį sprendimą priėmusi, bet čia mes turime labai aiškius keletą precedentų ir paskutinis tas precedentas yra rugpjūčio 10 dienos pavirtęs į tai, kuo pavirto, kada renginio organizatoriai, oficialūs renginio organizatoriai, sakykime, taip vieni ten ir net nenorėjo rugpjūčio 10 būtinai organizuotis, kiti pamatė, į ką pavirsta nevaldoma situacija, jau anksti po pietų paskelbė, kad tas mitingas turi baigtis ir jie maždaug nuo to laiko išvyksta nuo Seimo, nebedalyvauja, tai tie, kas dalyvauja, yra jau kiti žmonės. Ir oficialūs renginio organizatoriai tampa nebeatsakingi už tai, kas vyksta prie Seimo nuo 3 ar 4 valandos popiet. Tai mes pamatėm chaosą, kuris yra, tiesą sakant, pavojingas ir būtent tokį chaosą, kurio pasekoj lūžo šonkauliai ir lūžo kojos ir kiti pareigūnai ir kiti žmonės, kurie tiesiog atlieka savo darbą, buvo nukentėję. Tai mes turim gana pavojingą precedentą, kuris parodo, kad organizatoriai nevaldo situacijos. Ir šitoj vietoj, gerbiant susirinkimų laisvę ir jų teisę apie visokiausius Lietuvos visuomeninius dalykus pasisakyti, man būtų, kaip jeigu aš išdavinėčiau leidimą ir su jais kontaktuočiau dėl, sakykime, renginio detalių, nu, aš neturėčiau jokio pasitikėjimo kalbantis apie tai, ką jie sako, kiek renginys truks, kaip viskas atrodys, kokie bus logistiniai ir saugumo reikalavimai užtikrinti tame renginyje. Tai galbūt šitie argumentai ir paėmė viršų, kai savivaldybės sprendimas buvo priiminėjimas.
Bet kokiu atveju turbūt greičiausiai vis tiek mitingas, kiek aš taip stebėjau žinias ir pasisakymus tų, kurie susitikinėjo su Seimo vadovybe, sakė, vis tiek mitingas bus kokia nors forma ir ten tų gali būti žmonių ir 15 tūkstančių. Tai jūs ruošiatės kažkaip akcijai, kuri neturės leidimus?
Tai aš manau, kad visi žiūri į tai ir vertina visas galimybes, bet ir taip pat ir tos tarnybos, kurios turi žiūrėti, prižiūrėti ir užtikrinti saugumą. Bet vis tiek manau, kad galvojant apie visus tos reikalavimus, galvojant apie pretekstą, sakykime, organizuoti tokiam pilietiniam nepasipriešinimui, na, tikiuosi, kad temperatūra mažės, o ne augs, nes aš jau dabar matau, kaip ten keičiasi tie patys šeimų maršo reikalavimai, evoliucionuoja. Vienų ten ministrų prašė atsistatydinimo, dabar kitų ministrų, dabar tik Dulkys liko. Ta retorika, taip sakant, susisėjo maždaug per greitai, mes čia skiepijam, ar nereikia taip skatinti žmonių skiepinti, gal reikia mažiau skatinti žmonės skiepyti, tai gal jeigu tik apie tai diskusija vyko, na, mes matom, kad žmonės ir toliau skiepijasi. Tai, aišku, tempas mažėja, gal ten 100% ir nepasieksim, bet tas baubas kambarį, kurį įvardijo organizatoriai prieš kurį laiką, nu, jisai tikrai nėra toks didelis, kaip jie tą sakė.
Tai apibendrinant galima pasakyti jūsų žodžius, jeigu nekeliat baubingų idėjų, galite mitinguoti ir be leidimo, taip išeitų.
Nu, be leidimo mitinguoti niekam nepatarčiau, nei rugsėjo 4 dienos renginiui Kaune, nei rugsėjo 10 renginiui Vilniuje.
Gerai, ačiū Jums, Vytautas Mitalas, Seimo vicepirmininkas, Laisvės partijos narys, šiandien išdėstė savo poziciją kai kuriais klausimais. Ačiū tiems, kas klausėsi, iki kitų kartų.